Геплияр азатлык радиосы. Хурматлы радио диңлеечилер, хабарлар күндәлегимизне башлыйбыз. Гүнәсе ячылып бошадылын Беларусь активисты президентын гүнә кечешлегене хиле дип атландырды. Су дедилен вақтында көйнөүн чыгарып Лукашенко чекілден шығарны өңөсүрөн Юрий Рубцов Лукашенко өзі тарапынан замун алынан адамлары бошатмагы белән яңа бір хиле көрсөтүп диди. Бу мәгълүматтың жекме-жектері белән хабарчымыз Арас Первиш танышыдыр.
Күнәсі кесілін хұқық активисті президенттің кесірімлілігіні хилі деп атандырды. Суд процесіне көйнігіні шығарып, юрдың президентіне беденіне тетеуерленен Лукашенко «Йоқ бол» дейін язғыны көркеден Юрий Рубцов, Доғдық шәрі Хамелде 23 августа журналистері Лукашенко өзінің ұзыл замун әлін адамларыны бошатмақ білін ені бір хиле юдырды дейді. Рубцов Лукашенко-ның ынсан терворлік принциплеріне сарғыланып, 22 августтан 23 августа кесілген кейже бошатылмақлар барада хөкім шығарын 6 сияси тұстығының бейрі. Бұ тұфорың үшінне өңкі президенттік кандидаты Миколай Стасковиш де бар. Рубцов өзінің бошатылмақ планынан хабарының болмандығына айтты. Сақшылар оны ешбір түшіндірісіз түрмеден шығарып, қапиының ағдына еліне егін ешігіні өе бейлекі заттарыны беріп, президенттің күнә кечішілігі есасына бошатылғандығына айтыптырлар. Ол Хомелде күнә кечішіліге қарсы шығып, журналистері өзінің тұсық еділмегінің сияси себепледігіні, ешасан һәм өзіні күнәлі хасапламандығы үшін долы ақыланмалдығына айтты. Рубцова 2014 yılda Юрий Лукашенко «Йок бол» дейін yazgılı t-shirt giyenligi үшін 23 күн түрме тұсаулығы берілipti. Үйіні соңра дүңіленшік білен бағылышықта бір судья діл yetіренлігі үшін зәхмет ішіне çekilmegi барада hüküm çıkarıldı. 2014 yılın mayında yurtta aylık hakkının pesligine protest bildirip mecburi zähmeti reddedenlig üçin ona 2 yıl türme tutsaklığı verildi. Belarus hükümeti yurtta ortaça aylık hakkı 600 dolar diyer. Yönü Rubcov'un belirlemeğine göre bu bir çeşirilip aydılayandad. Lukashenko özünün 20 yıldan qavraq prezidentlik devrinne başqaça pikirlenýänlere we opozisiýa köp çydamlylyk görkezmedi. 6 siýasy tosugy boşatmak baradaky perman hem 11-nji oktýabra planlaşdyrylan prezidentlik saýlawyna taýýarlyk görilýän mahala gabat gelýär. Ýewropa bileleşiginiň baş diplomaty Frederika Mogherini bilen bileleşigin giňewe baradaky komissary Johannesson 23 awgusta ýaýradylan beýannamada tosoqların boşadılmağını Evropa bileleşi bilen Belarus arasındaki qatnaşygyň gawlanmagy oruna möhüm öňe gidişlik alamaty diýip häsiýetlendirdiler. Birleşen Ştatlaryň Dewlet Departamentiniň sözçüsi John Kirby hem tosoqların boşadılmağını Belarus halky üçin oňaýly waka we Amerika bilen qatnaşyklary kadrlaşdyrmak üçin möhüm adım diýip atlandyrdy.
Habarçymyz Aras Perwişiň maglumatyny diňlediňiz. Азатлык радиосының Балкан аватаки хабарчысы Сапар Мәмет Непесхулиевин тусак эдилен ейен бир айдан көпрак вакыт кечти. Непесхулиевин карындашларына оның бейканун неше маддалары билен тутулунлугу айтылды. Эмма халкары жамиятчилиги Азатлык радиосы ва Туркменстандын альтернатив тиядиликлери нешри билен ишлешен Сапар Мәмет Непесхулиевин тусак эдилмегини оның карарсыз журналистика ишлери билен багынаштырыярлар. Азатлык радиосы өз хабарчысы Сапар Мәмет Непесхулиевин ыкпалы билен кызыкланып Балкан вилаятынын прокуратурасына жаң етті. Бізі телефон арқылы жоғап бермектін, үйді үрділер өйдараның өзіні барып үз тұтмалдығымызды айттылар. Кәрдешім Мердан Сариев, Сапар Мәмедің 66 яшлы ежесі Райсина Сариева білен кеплешті өй, оның оғлы барадақы соңғы мағлуматлары күрін вермегіні сорады. Келін әдір бұл сөхөттешілігі діңләлі.
Райсина дайды, Сапар Мәмед білен соңғы еді қачан хабарлыстыңыз?
Мен Сапар Мәмеді соңғы сапар июлің 5-ні ерден өрінім. Ол консулханады кәвір документлік ешлерім бар, ве ел ұрыны денгді чүміп чықырын деп Түркменваша тарап ұрады. Мен сенелері анық ядымда сақлап білем оқ. Шол себептен өңіннен өтінш сорайан. Ёны яңғышмасам, ол маңа ертесі 6-сіні 2-дейін ара жаң едіп, әді аладетме мен сағырғын, невіттағы ұрымақ жолярын дейді. Мен қараштым, ертесі соңғы күні хем оғлыма қараштым. Ёны чағамдан хабар хатер жоқ. Бар таныш білішлеріме хем жаң едіп, перденнім білен қызықландым. Хеч кім хеч зат білен оқ. Eýerde bolmaz iş bolaýan bolsa-da, onu bize habar ederdiler ahirin. Bir hepdeläp hiç hili ses üýin bolmandan soň, men körpe oglumy alyp şäheriň Balkanawadyň 5-nji mikrorayondaky polisiýa bölümine bardym. Men ýürek agyrly, aýagym hem erbe taýýar, gan batyşym hem ýokary. Onu da men ene. Men perdendime näme bolandygyny bilmeli. Emawelin baranymdan polisiýa işgärleri ýüzüm alyp goýberdiler. Men oglum ýetirim boldy, bir hepdeden bäri habar hatyr ýok diýip arda ýazmakçy bolanymda polisiýada oglum nirede ýeten bolsa barany şotaýdan gödle diýip gödük jogap berdiler. Garaz meni polisiýa bölümünden gowup çykardylar hem diýse bolar.
Raisina daýdy, siz Sapar Mehmeding tutugy dilendigi baradaky habary haçan we nähili ýagdaýlarda eşitdiňiz?
Başda maňa hiç zat mälim däldi. Emma soňundan bir ýaş ýigit gelip Sapar Mehmeding tutugy edilendigini aýtdy. Bagyşlaň ýöne men howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli onuň şahsyýetini açyp biljek däl.
Soňra näme etdiňiz?
Men kiçi oglum alyp destine Türkmenwaşa tarap gitdim. Emma ol yerde de maňa hiç ýyly maglumat bermediler. Kiçi oglumyň üstüne dazdarlyp, ol seniň dogonuň däl, nä ýalan sözleýäň diýip gyýyrdylar. Sapar Mehmet meniň ilkinji nikamdan olan çağı, şol sebäpli familiýasy hem beýleki çağlarmykydan tapawutlanýar. Soňundan gyýdym derur harjatlar üçin gerek bolan zatlar alyp Türkmenwaşynyň deslapy tutsuwhanasyna gitdi. Emma nepes golyfy hiç saat geçirmek bolanok diýip onuň hem ýüzüni alyp goýberdiler.
Raisina daýdy, Sapar Mehmet baradaky soňky maglumatlarymyz nämeler?
Meniň bilýänim, onu aralykda Newita hem getiripdirler. Men geçen hepdäniň aýagynda yerli polisiýa edarasyna baryp, oglumy görkezýän çaňyz, sülçü bilen duşuşdyrýan çaňyz gitjek däl diýip dawa etdim. Emma maňa nepes golyfyň özüniň we onuň işiniň türkmenwaşa geçirilendigini aýtdylar. Bar bolany şol. Ol yerinin yolaşçılarının biri baat bilen öňümden gapyny yapdy. Oturan nowatçy bolsa meni itelep daşar çykardy. Bular näme hili adamlar?
Raisina daýdy, Sapar Mehmeding nise teristleri bilen tutulandygy barada maglumatlar gowuşýar. Siz bu aýplama näme hili garaýarsyňyz? Sapar Mehmet ozal bular ýaly islere baş goşupmydy?
Yok, men bilirlen ayplama hiç ili akıl yetirip bilemok. Bu mümkin del. Onu onun eşe teriştesini yürütü oklandırlar. Munu gurnandırlar. Ol neşe ulanmayadı. Biz menin pensiyama yaşayadık ahirin. Men eni düşünün. Men bağlamı çağam gayrat et. Senin aladağını ediyalar. Gayrat et diyesim geliyar. Men şunu hem aydıp bilmeyen. Bu ne ahval oldu?
Kardeşim Merdan Sariyewiň, Sapar Mehmet Nepes Huliyewiň ejesi Raisina Sariyewa bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, bildirişimizi diqqatyňyza ýetirýäris. Azatlyk radiosy Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseňiz, Azatlyk radiosy bilen email ýa telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat email belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7 926 236 0455.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Yeketek radiony Azatlyk radiosyny diňlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam ettiriýäris. Demirgazyk Owganystanda yerli rehmeleriň aýtmagyna görä Saripul welaýatynyň Kohistanat etrawy ýene töweşüjüleriň eline geçipdir. Häkimetleriň öz tägallalary bilen bu giňeşligi diňe sanlyja gün saklanlygy aýdylýar. Owganystandaky habarçymyz Şämirdan Gulymradynyň berjek maglumatlaryny dinläli.
Demirgazyk Awganistanyň Serpil welaýatynyň Kohistanat atly etrabyny jeňçiler ýene basyp aldy. 4 gün öň Erbaki atly yerli ýaraglylar talyp söwüşçilerini Kohistanat etrabynyň ýa-da serpikdiripdi. Ýöne geçen akşam Kohistanat atly etrabynyň merkezini jeňçiler gaýtadan ele geçiripdir. Kohistanat etrabynyň ýene dolluna jeňçilerin kontrolyna geçendigini Serpil welaýatynyň polisiýasy tasdiklady. Awgan güýçleri Kohistanat etrabyny terk edipdir. Serpil welaýatynyň polisiýasynyň başlygy General Muhammed Asyp Jeparhelin Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, jeňçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda 3 günläp ýiti çatyşyk bolupdyr. Arbeki atly yerli ýaraglylar öz harbi söwüş liniýasynyň çekildi. Jeňçiler öňe gidişlik gazandy. Netijede Kohistanat atly etrabynyň şäherine jeňçiler basyp aldy. Tutuş Kohistanat etrabi Talibanyň eline geçdi diýip General aýdýar. Serpil welaýatynyň böýleki etraplarynyň hem käbirniň owalaryna jeňçileriň iýeçilik edýändigini yerli ýaşaýjylar aýdýar. Talyp söwüşçileri ýollaryň ugrunda mina ýerleşdiripdir. Etraplardan halkyň welaýat merkezine gelmegem kynlaşypdyr. Serpil welaýatynyň häkimi Abduljeppar Hakbeýniň aýdyşyça ýollary bombadan arasalamak üçin çara görülýär. Jeňçileriň basyp alan regionyny ýerine gaýdyp almak boýunça da tagalla edilýär. Kohistanat etrabyny awgan güýçleri tezlikde ýerine gaýdyp alar. Onuň üçin harby operasiýa geçirmek boýunça taýýarlyk görilýär diýip häkim aýtdy. Faryab welaýatynda USS prezident General Dostumyň ýol başçylygynda harby operasiýa geçirilýär. Jeňçileriň Faryab welaýatynyň gaçyp Demirgazyk Awganystanyň böýleki welaýatlarynda ýerleşýändigini resmiler aýdýar. Jeňçileriň arasynda çet ýurtly militanlaryň bardygyny mälim edýär. Serpil welaýatynyň häkiminiň aýdyşyna garanda bu welaýatda Özbegistanyň Islam hereketiniň jeňçileri öz Aşkala agdasy bilen gelip yerleşipdir. Soňky günlerde Demirgazyk Awganystanda howpsuzlyk şertleri has yaramazlaşdy. Demirgazyk Awganystanda jeňçileriň barha güýçlenýändigini yerli resmiýetler hem boýnalýar. Merkezi Aziýaly militanlaryň hem uruşlara gatnaşýandygyny habar berýär. Şaýmardan Gulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosy üçin.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam ettiriýäris. Türkmenistanyň bilim pudagynda korrupsiýanyň giň derejede ýaýranlygyny görkezýän maglumatlar gowşar. Şol sandaş habadyň orta mekdeplerine çağany okuwa salmak üçin para bermeli bolýanlygy, meselem Aşgabatdaky ors mektebinde bilim almagyň has gymmatdygyny en atalar gürrüň berýärler. Habarçymy Sultana Çylowanyň Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy, öý hojalykçy Jahan bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Türkmenistanyň iýer şäherlerinde esasan hem paýtagt Aşgabatda birinji klassa barýan okuwçy çağalary üçin hem ýenatalardan para soralýar diýilýär. Şu çağany birinji klassa mektebe berjek boldugym esasan hem ýangy ýürütilen mekteplerde, zehirler mektebinde şu ýerleri çağany ýerleşdirjek bolsaň para peşkeşde okuwa almaýarlar diýen gurrunlar bar. Şu gurrunlaryň jany barmy? Şu barada hiç bir zat eşitdiňizmi?
Oo başlamaş klas mekteplerin bahalary her mektebin özünün bahası var. Ne mesal üçün şehermizin 19-njy mektebi var. Onun urs klasy bölümününki 600 dollar 700 dollar aralıklarda baha goýýarlar. Her mektebin özünün narhy var. 3 ýyl mundanyň Gurban Sultan adynaky ýürütilýän mektep 300 dollardy. Indi häzir 1000 dollara baryptyr. Onu Puskin adynaky mektep bar, urs mektep. Onun bahasam şondan gala diýip agdaýarlar.
Şu rus dili mektepler bilen rus dili klaslar bilen baglanyşdyrylýarmy ýa-da ähli birinji klassa barýanlar üçin şuňa kynçylyk görýärmi?
Ýok, mekteplerde rus dili bölümi bahasy bir, türkmen bölümininki ol isiniň bahasy aýry. Rus dilinki bir türkmen dilinkiden gymmatraak.
Şunu Hemme en atanın misal üçün güc yetdiyen däldir. Indi pul verilmeyen tarnyan çağalarım bolýam arasında o ya ustun tutmuşlaryň en atalan hemmesi pul bermeli bolýamy. Şu barada näme isdiňiz?
Nä barap çağamy mektebe saljak diýip barsaň bizim territoriyamız değil, öz territoriyana da gidin, nemedin deyip şolar yalak bakanı tapya, direktör, mektep direktörü. Bu adam neme caylar yıkılışıp her kim onu, mına güçüya, ama öz propiska ya da entel düzülmedik dokumentler var, zatlar var. Ya sağılın şotaydı, o kavutu şu rayonundu, önkü öz oturan rayonundu. Onu da min rayonum değil, başka yeri gidin, öz güçün yerinin rayonuna da gidin deyip bakanı tapya, pul paranı almak için.
Ini şolar açık aydı bilyalar mı planca getirdip ya da birinin üstü bilen, birinin köme bilen şu mesela geliyanır mı? Ne ahilik yağdaydı şu para peşkes doğru oluyor?
Yok, günü yağdaydı diyorlar. Ana şunu şunca verseniz adam o kene mülün bizine arasına salali köme ödeli, bizim öz vermeli yerlerimiz var deyip günü yağdaydı diyorlar.
Ana şu öz pikiriniz da, indi şuna en atalarının gücü yetmeyen en atalar vardır. Şu dünya mesela şu aylığına yaşayan ya pensiyasına, pasoviyasına yaşayan oturan masalalar var değil. Şularının ne ahilik yağdaydı kalyalı, şuların çağları mektebe barmalı değil oluyor.
Mektebe berler olin yönü bir öz bir çağamır dihinci oluyor da. Şunun dihini kovca şunu bir kovracık bir orsuklu adına salali bir kovca okusun yönesin diyen olin. Yok bulunu onu yağdayına uğrak imallaymal oluyor. Pulun olsa beriyan, pulun olmasa da yokluğu. Yönü kuyrak yerlere salyan, daşırağın olsa, bir pulu para soraman, bir dadrak yemek mekteplerim var, şolara salınıyor.
Dine ruh dili bilen bağlamaya, beylik diller bilen bağlamış, yürütülüştürülen orta mekteplerin yağdayı.
Yok, yeki ruh dilin değil, ne bir Fransız mektepleri var, ne Bahtiyar nesilliye, yürütülüştürülün diye. Puşkin adınnaki mektep var, onun bakası hemmesinkiden kalarak.
Ne şey, siz en atı hükümünde sizin öz pikiriniz ne ahilik şey, bilim ministerliği şu saatlerden bir havardır deyip pataplayanız mı ya, şular havarlıdır deyip pikir ettiğiniz.
Yine bar mektep direktörüne yüz tutsan, bizim vermeli yerlerimiz var. Siz düşünün, bizim vermeli şu yerimizi oturacak bolsak diyorlar. Onun ne diyeceğimiz öyle mi yok? Ya olur biliyor ya, o özcü suçun işliyor.
Ini şu yılın yılına kaytalan ya mı ya da şu tezi bir girerlen dedin mi?
Katsından ve her katman yalak güyücü giren oktu bul. Ini şu at, şu bir kil ve her katı güyüştü duruşul. Şunu da bir göze uçulu gidip bir seyrede seyler. O olcu. Ini egzamin vaxtları ol ya. Oku torusçuluk, oku vaxtını. Onu çağa oku uçuluğun atıstadını plan zat verseniz plan sabahını koyacak deyip muğlimle uyudugun oku uçuluğu taraf dilleniyor. Atıstadı şu oku bakanı koymak için her sinin muallimini ya bir egneşikten bir ya pulludan şeytir muallimi qov edip halatlamalı. Nadir şu muallimi şu nertip versek bəşlik aliyyat iş otuyorlar. İndi şu çağılın yem pikri aladası indi şu oğullu.
Xabar Simi Sultan Asilovanın Aşgabat şəhərinin yaşayıcısı üy xoculuq çıcaxan ölən geçirən söhbət təşkilini dinlediniz. Hormatlı radio dinleyiciler Aşgabatın mekteplerinde çağaları okuva salmağı için para soğurulmağı ilə bağlı yağdaya siz duğuş geldiniz mi? Bu sovalı gelen kəvir tesvirleri oxab görülün. Facebook'ta Dürsen Nemgar yağdayı ve Aşgabatı əhli zatı İran oldu kəvir ınsapsız adımlar para deyip ölüyərlər deyip yazıyar. Gülnaz Avşar heç çağalardan bir para alınar alınar mı deyip gengalma bildiriyar. Ahmet Kamulov Hova institutların hem en arzani 50 min dolar deyip öz tesvirinde yazıyar. Hormatlı radyo dinleyiciler efirde gozgalayan meseleler var da öz pikirlerinizi aktif mealim etmeye çağırıyarız. Bunun için azadxabar.com web saytımızda Facebook, Vkontakte, sosyal ulgamlarındaki azadlık radyo saatli tahipamıza tesvir yazın. Azadxabar.com web saytımızda Türkmenistan'dan derveze.net ya da qaraum.info proxy saytlar arkali girip bolyar. Biz olsa xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın enerji ministri vazifesinden boşadıldı. Geldi Sariyev'in işte oyveren düplik emçiliklerinin sebep bulunduğu resmi derecede məlim edildi. Onun bir yılın devamında 3 sapar duyduruş alındığı xüsusan diladın elektrik toğulun öpçünçülüğünde kemçiliklerin bulunduğu ve derinevlerin neticesinde elektrik toğunun hasapsız ulanılmağına değişli bir düzgünçülüklerin üstünün açılındığı aydıldı. Ağdalın meselelerde iş yüzünde nehili kemçilikler varken kardeşim Sekran'ın Aşgabat'ın yaşayıcısı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçiren söhbetteşliğini bilelikte dinleyelim.
Amanrada anun geçirilen hükümet maslahatında prezident energi ministrini vedipesinden boşottu. Şonu prezident elektrik energesini bir kanun ulanyan sarp edicilerin bardağı yüze çıkarıldı dedi. Ise Amanrada bu nehil yağdaydı yüze çıkıyor.
Yağdayı kurt yerde duşuyordu havaliye. Düzgünün haf bozulayan yerleri bir şehirde alınıp barlayan kuruluşu işleri. Laçada zayların daşını bir emet olurun daşını avatlamak bilen bağırlıkta getirilen işlerde yüze çıktı ya. Mesela Mehadir Aşkavat şehrinde yüzden köprek zayın daşını mermere menves klasik örtük örtmek zayların daş kesbini odurlamak bilen meşhurlanılıyor. Sonra da elektrik toğuy. Elektrik transformatörlerinin yeni gayrıdan alınman, eyhem daşına bedeli işler getirilen zayların girelgesine gelen elektrik energiyesine gün satıp alıyorlar. O elektrik energiyesi olsa aslında dine yaşayıcıların durmuş yaşayış hazır için kullanmadan etlenen elektrik energiyesi çok sünemol kuruluştular. Kullanırlarına hiç değilse hesaplayış şortluğunu da adını takmayalar.
Amanrada onu yaşayıcıların elektrik energesini bir kanun ulanyan ya da sarp ediyen halatları yok mu?
Yaşayıcıların ki bol biliyor oluyor. Örgür edil devletin kazmasını yankı firmaların salyan ağrım yağlı ağrım falan okunu. Mesela hakimlikler yine gayri devlet idareleri vasıl vasıl adımları daha seyirlerini paylayarlar. Daha seyirler paylananını da devlet bilen bağlaşılayan şertnamada görküdürlüyen şu elektrik energiyesi, gaz, yeni gayri, şu dağısı bağlantılık yerler verilen adımların öz hatalına getirilmeliyle. Yine oğlum bir kanun yolu bilen getiriliyor, bir kanun yolu bilen transformatör elektrik toğunu yığmayan hem öz tünlüğünü getiriyen transformatörler oturduluyor. Yine şularım köp halatta hasava alınmayan, ya olmasa ova yerlerine, kömök tüzaylarına, mal, kara yasaklarına elektrik energiyeler getiriliyor.
Amanrada bu yağdaydan siz haberli olsanız, onu devletin haberi yok mu?
Devlet menden hem kov havarlı, sebebi yaşayıcıların belli bir bölgeyi arz ediyorlarım. Şunyal bir kanun yolunun toğ alınıyor, onun bizim öğümüzde kvartiralarda toğ kesiliyor deyip. Onun hakimliğe mesafen öğü problemiyeleri, doğum problemiyeleri yağdayı varlamayı tavsiye, ya olmasa elektrik gözükçülüğünü, elektriğe nazoru şu yağdayı bağırlamayı tavsiye. Yine bunlarım gelip arz eden yaşayıcılar bile nerleyeyim üstünden arz edilirler bile gepleşiyorlar, umumi dil tapıyorlar. Aralıklı Türkmen'in verim yoktan yol yazar diyen sayhası amal oluyor. İkaralıklı yaşayıcılar hem de devlet tutuluyor. Fekra.
Aman Rada, Aşşavat'tan gepleşimde atlaşıp verin gürünleriniz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun, iyi işin ravası olsun.
Kardeşim Fekra'nın Aşşavat'ın yaşayıcısı yazıcı Aman Rada Boğayev'in geçiren sökvetteşliğini dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, efirde kozgalayan meteleler var adı. Öz fikirlerinizi meyelim etmek isteseniz, biz bilen telefon arkalı hem haberlaşıp bolyar. Bunun için bizim Moskva'daki 7-926-236-04-55 telefon numaramıza can edin. E-mailimiz hat, e-mail belgesi azatradio.org. Azatlık radyosu sizin hatlarınıza, canlarınıza, fikirlerinize karışar. Şunun bilen yarım saatlik haberler gündelüğümüzün şu Bugünkü tanını cemliyar esadlı hareket meden son gepleşimizi yazgı görünüşünde hem dinleyip bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun efir tolkunlarında kalın.